Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kosovski zvaničnici poručuju da na severu nema humanitarne krize, kako tvrdi zvanični Beograd. Povodom izjave Milorada Dodika, u kojoj je uporedio situaciju u BiH sa nekadašnjom u Jugoslaviji, analitičar Ibrahim Profi smatra da je reč o dnevno političkom motivu.
Dodik poprilično nervozan zato što se ne formira vijeće ministara, da se što prije riješi srpskih kadrova koji su u aktuelnom sazivu vijeća ministara. Oni njemu kvare apsolutnu kontrolu i apsolutnu moć.
O slučaju predsjednika sudskog i tužilačkog veća u BiH Milana Tegeltije za naš program govori Bojan Bajić, predsjednik Foruma za etiku. O kampanji dela srpskih medija protiv turističke sezone u Crnoj Gori, menadžerka hotelske grupe Montenegro Stars Maja Vukićević.
Pojedini mediji iz susjedne Srbije nisu odustali od zlonamjernih komentara i konstatacija o Crnoj Gori kao preskupoj, nebezbjednoj, lošoj, riječju turističkoj destinaciji za izbjegavanje.
Kako je došlo do toga da država bude vlasnik parcela na kojima su objekti Srpske pravoslavne crkve u Srbiji, objašnjava Mile Antić iz mreže za restituciju.
To objašnjava inerciju i uopšte potpunu neinventivnost, da ne kažem lenjost, onih koji zastupuju crkve i verske zajednice da sprovedu restituciju građevinskog zemljišta i tamo čak gdje su izgrađeni najznačajniji, najpoznatiji, da ne kažem i najstariji objekti Srpske pravoslavne crkve.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara odlučio je da ispred nacrta zakona povuče članove koji se odnose na uspostavljanje rezervnog sastava policije u visini do 50% od ukupnog broja policijskih službenika, nakon što je Republika Srpska u ponedjeljak odustala od formiranja rezervnog sastava, već uvodi žandarmeriju. U Sarajevu je nastavljena hitna sednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Iznesen je veliki broj optužbi na rad BiH pravosuđa, posebno na račun Visokog sudskog i tužilačkog veća BiH, Alma Čolo i Stranke demokratske akcije.
Ja mislim da je pravosuđe u današnjem trenutku daleko od nezavisnosti i daleko od nepristrasnosti. Imamo nesumnjive dokaze da neki od članova VSTV-a imaju sastanke sa onima koji su učesnici u postupku, što je u ozbiljnoj mjeri dovelo u sumnju nezavisnost pravosuđa.
Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa ocenio je da je reforma pravosuđa u BiH doživjela krah.
Mi smo danas taoci jedne vrlo loše odluke u kojoj su učestvovali i pojedinci iz međunarodne zajednice. Tri ključne riječi koje treba da opišu pravosuđe u Bosni i Hercegovini su nerad, nečinjenje i nezamjeranje.
Premijer Crne Gore Duško Marković izjavio je da se nada da će do kraja jula predlog zakona o slobodi i veroispovesti biti pred poslanicima. On je rekao da su o tom propisu nedeljama pričali ljudi koji ga nisu ni pročitali, a iz Srbije najviši srpski zvaničnici, uključujući i predsjednika države, a pročitao ga nije, dodao je Marković. Predlog tog zakona urađen je po najvećim standardima u saglasnosti sa Savetom Evrope. Savremen je, omogućava slobodu veroispovesti, daje pravo verskog organizovanja, ali u okvirima ove države, a ne neke druge, kazao je Marković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukoliko ne dođe do trgovinskog sporazuma sa kineskim liderom Xi Jinpingom, američki predsjednik Donald Trump je rekao da će nametnuti nove tarife ovoj zemlji. Trump je ostavio otvorenu mogućnost da bi dva lidera mogla da postignu dogovor kojim bi se izbegle dodatne tarife tokom samita G20 koji se održava ovog vikenda u Japanu. Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump sastaće se na marginama samita G20 u japanskom gradu Osaki. Ovo će biti prvi zvanični zvanični sastanak ova dva lidera u posljednjih godinu dana. Prema podacima koje je Kreml imao sastanku, lideri će razgovarati i o sporazumima o oružju za koje su Trump i Putin pretili da će napustiti. Iz Kremlja su također saopštili da će najvjerojatnije razgovarati o problemima strateške stabilnosti i brojnim regionalnim konfliktima, uključujući Siriju, Venecuelu i Iran. Iz Vašingtona još uvijek nije stigla potvrda o sastanku. Iranski predsjednik Hasan Rohani rekao je u telefonskom razgovoru svom francuskom kolegi Emmanuelu Macronu da njegova zemlja ne želi rat ni sa jednom zemljom, pa tako ni sa SAD-om.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre reakcije na izjavu Milorada Dodiga u kojoj je uporedio situaciju u Bosni i Hercegovini sa nekadašnjom Jugoslavijom. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je na konferenciji za novinare kako bošnjački političari rizikuju da Bosna i Hercegovina uopšte postoji. On je rekao i da podsjeća kako je bilo mnogo onih koji su govorili da Jugoslavija ne može da se raspadne, upoređujući ondašnju situaciju sa sadašnjom u Bosni i Hercegovini. Bosansko-hercegovački analitičari ocjenjuju kako Dodikova niti jedna izjava do sada nije bila slučajna, pa ni ova posljednja, i dovode je u vezu sa postojećim stanjem u regiji uopšte. Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić kaže kako Dodik svaki put osluškuje reakcije iz političkih centara moći za svaku izjavu koju da, podsjećajući i da se u ovoj posljednjoj poređenje BiH i Jugoslavije ni u teoretskom smislu ne može dovesti u vezu.
Ne može se tolerirati jer je Bosna i Hercegovina jedan prostorni ambijent koji je izdržao stoljeća. Jugoslavija je bila jedna zajednica s kojom se pokušalo neke kozmopolitske vrijednosti realizirati. Nisam ja siguran da je to slučajno. Naprotiv, u Dodikovom slučaju ja sam sve uvjereniji kako je to operacionalizacija memoranduma 2 koji je u opticaju već nekoliko godina, iako ga zvanično nigdje nema. Međutim, ako se snimi ono što Dodik svakodnevno radi, ako se analiziraju poruke koje šalje u javnom prostoru, bojim se da to što on radi je samo intenziviranje tog novog plana velike ili nešto manje velike Srbije. Bojim se da je na čelu tog plana i prvi čovjek srbijanske države.
Prema riječima novinara portala Buka Dragana Bursaća, radi se o beogradsko-moskovskom faktoru, kako ga naziva u cijeloj priči.
Koji uvijek s vremena na vrijeme dolijeva ulje na vatru, koji uvijek s vremena na vrijeme preko Dodika kao svog tastera progovara, pa u tom kontekstu vjerojatno možemo i promatrati tu najnoviju izjavu. Primjetno je kad god se situacija po znacima navoda smiri, kad god je situacija opet uslovno rečeno koliko toliko normalna, Milorad Dodik izleti sa nekom svojom izjavom koja bar verbalno destabiliže region. Mislim da iza toga uvijek stoje igre igrarije političara u Ruskoj Federaciji i u Republici Srbiji.
I analitičar Ibrahim Prohić vjeruje kako Milorad Dodik, kako kaže, nepogrešivo slijedi svoje strateške ciljeve, a to je da se proizvodi i održava stanje visokog rizika, odnosno zamrznutog konflikta.
Njegov cilj jeste secesija. Možemo postavljati pitanje zašto je sad to aktualizirao u ovome trenutku. Ja iščitavam u neverbalnim indikatorima da je Dodik poprilično nervozan zato što se ne formira vijeće ministara, ali njegova briga nije funkcioniranje države. Njegova je briga da se što prije riješi srpskih kadrova, pod navodnicima, koji su u aktuelnom sazivu vijeća ministara. Oni njemu kvare apsolutnu kontrolu i apsolutnu moć.
I analitičarka Ivana Marić misli kako prvi čovjek predsjedništva BiH ima razloge zbog kojih daje ovakve izjave, ali da su one druge prirode. Marić podsjeća na slučaj od prije nekoliko dana kada je objavljeno kako su Milorad Dodik i Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske, primili navodnog vijetnamskog milijardera. Nakon toga mediji su objavili fotografije fotomontaža Vijetnamca sa nekim od svjetskih lidera. Da to nije tako, kako ističe Marić, Dodik i Cvijanović bi odmah demantovali medije.
Ismijavaju ga jer je nasjeo na lažnog vijetnamskog biznismena milijardera, kako su ga predstavljali, čak su ga primili i u Palaci Republike Srpske, pa onda i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. I kada vidite masu ismijavanja i članaka, ne samo u Bosni i Hercegovini, već vidimo i susjednim drugim državama, jasno je da ćemo pokušati skrenuti pažnju javnosti sa te teme i dati neku novu temu za raspravu.
BiH analitičari zaključuju kako ništa bolja situacija nije ni kada izjave daju političari iz bošnjačkog i hrvatskog naroda, jer tako jedni druge podstiču da se dižu nacionalne tenzije, a po tepih guraju problemi kao što su neformiranje vijeća ministara, migrantska kriza i sl. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O trgovinskim sporovima između Kosova i Srbije. Kosovski zvaničnici poručuju da na severu nema humanitarne krize, kako tvrdi zvanični Beograd. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Na severu Kosova nema humanitarne krize, svi granični prelazi su otvoreni za protok robe i trgovcima je dozvoljeno da se snabdevaju robom od različitih dobavljača, izjavio je ministar trgovine i industrije u vladi Kosova Endrit Šalja. On je međutim kazao da će taksa od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine uvedena u novembru 2018. ostati na snazi sve dok se razlozi zbog kojih je uvedena ne eliminišu. Na konferenciji o rezultatima takse u Prištini Šalje je kazao da je ovo ministarstvo na severu angažovalo preko 30 inspektora tržišta, od kojih većina iz srpske zajednice, a koji svakodnevno prate tržište u tom delu. Na osnovu dnevne informacije naše inspektore iz tog dela ne postoji nikakva zabrinutost o nedostatku prehrambenih proizvoda u tom delu Republike Kosova. Mi kao vlada imamo informacije da su srpski državni organi zainteresovani da preko nekoliko prodajnih mesta na severu simuliraju humanitarnu krizu, da nema proizvoda, a kako bi došlo do reakcije na moguću humanitarnu katastrofu. Mi smo tu informaciju imali ranije, poduzeli smo određene korake i nećemo dopustiti da se igde i iko suoči sa nedostatkom proizvoda, kazuje Šalja. On je dodao da za sada nema potrebe da vlada Kosova reaguje i pošalje robu na sever, jer nema indikacije o mogućoj humanitarnoj krizi. Kosovo je jedno i nepodeljivo i sve strane Kosova se mogu snabdevati proizvodima koji na Kosovo ulaze legalno. U tom delu Kosova može da se uveze roba iz Srbije koja je posvećena Kosovu, a za koju je plaćena taksa, poručuje Šalja. Kosovski zvaničnici danima upozoravaju da privrednici na severu u saradnji sa srpskim zvaničnicima pripremaju takozvanu humanitarnu krizu, tako što se određene namirnice drže u različitim objektima i kućama dok se radnje prazne, a taj scenarij bi trebao da se aktivira u četvrtak. Premijer Kosova Ramuš Haradine je na socijalnoj mreži Twitter u sredu napisao da su kosovske institucije za sprovođenje zakona poduzele konkretne korake u sprečavanju i borbi protiv ilegalnih prekograničnih aktivnosti unutar zelene zone duž granice Kosova i Srbije na severu. Građani Severne Mitrovice su za naš program utorak izjavili da se trenutno ne osjeća nestašica, dok su trgovci rekli da se aktualno prodaju rezerve. S druge strane, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da će se vlada truditi da uradi sve što je u njenoj moći da obezbedi da roba iz Srbije dođe do svih ljudi na Kosovu, a koji žele da je konzumiraju. Ona je također rekla da se nada da će međunarodna zajednica početi da obraća više pažnje na to i da će, osim što poziva da se ukinu takse, obezbediti slobodan protok robe.
Mi smo se trudili da nekim drugačijim alternativnim pravcima obezbedimo da Srbi i drugo nealbansko stanovništvo, ali čak i Albanci na Kosovu i Metohiji koji vole proizvode iz centralne Srbije, da imaju mogućnosti u 21. veku mogućnosti izbora da šta će kupovati.
A ministar trgovine u vladi Kosova Šalja, međutim, kaže da se takse neće ukloniti sve dok se ne uklone politički i ekonomski razlozi zbog kojeg je taksa uvedena. On je istakao da su Srbija i Bosna i Hercegovina 19 godina sprovodile ekonomsku politiku prema Kosovu koja je onemogućila obostrano poslovanje, ali i slobodno kretanje robe i ljudi, da je preko 1000 kompanija iz Srbije imala koristi od kosovskih tendera, što nije slučaj sa kosovskim kompanijama u Srbiji, a da su pored toga postojali brojne barijere kao što su priznanje dokumenta i sertifikata. Što se politički razloga tiče, Šalja je rekao da se radi o pristupu Srbije i Bosne i Hercegovine i njihovoj spremnosti da negiraju postojanje Kosova. Zbog toga smo bili u obavezi da donesemo jednu takvu meru na sve proizvode, kazuje Šalja. U međuvremenu on je istakao da su kosovski trgovci zamenili srpske proizvode sa proizvodima iz Severne Makedonije, Albanije i Evropske unije, da cene na Kosovu nisu porasle, a da je ta mera i unapredila domaću proizvodnju. Inače, najave o takozvanoj humanitarnoj krizi odnose se samo na sever, ali ne i na srpske sredine južno od Ibra, a gde su supermarketi robu iz Srbije zamenili robom iz ostalih država. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o kampanji dela srpskih medija protiv turističke sezone u Crnoj Gori, beleži Jasna Vukićević.
Crnogorski turizam godinama prati negativna kampanja dijela srpskih medija, pa ni ova sezona nije izuzeta, kaže PR menadžerka hotelske grupe Montenegro Stars Hotel Group Maja Vukićević.
Pojedini mediji iz susjedne Srbije nisu odustali od zlonamjernih komentara i konstatacija o Crnoj Gori kao preskupoj, nebezbjednoj, lošoj riječju turističkoj destinaciji za izbjegavanje.
Kao primjer Vukićević navodi naslove "Turisti masovno otkazuju letovanje u Crnoj Gori", "Profesor ne savjetuje letovanje u Crnoj Gori i Hrvatskoj" ili "Zmije izašla iz mora u buljaricama, a onda se uputile na plažu prepunu ljudi". Za razliku od prethodnih godina, sada ovakve tekstove plasiraju ne samo tabloidi, već i pojedini nedjeljnici i portali, primjećuje Vukićević.
Ugledni portal podigao je mnogo buke, dozvolivši sebi da objavi reportažu o kataklizmi u Sutomoru. Postavilo se da je to tekst ponovljen iz 2017. Potom je još jedan portal prenio istu reportažu, a prvi portal je, nakon što su čitaoci iz Crne Gore podsjetili da je to isti tekst objavljen prije 2 godine, uklonio sporni sadržaj. Očigledno, nije svrsishodno to što Crna Gora nekoliko puta tokom godine novinarima tih istih redakcija organizuje studijske posjete uz boravak u najboljim hotelima i sa vrlo raznovrsnim programom, a čini se da bez efekta ostaju i brojne promotivne manifestacije koje se organizuju tokom godine u Srbiji.
U Nacionalnoj turističkoj organizaciji Crne Gore na ovakve kampanje iz Srbije reaguju pozitivnom kampanjom i dobrom saradnjom sa većinom uticajnih medija, kaže PR Aleksandra Maksimović. Sudeći po stabilnom turističkom prometu koji se ostvaruje sa srpskog tržišta, negativne medijske kampanje ne utiču u značajnijoj mjeri na turističke dolaske iz te zemlje, dodaje Maksimović.
Gosti Srbije su konstantno među najzastupljenima u Crnoj Gori. Tokom 2018. godine ostvarili su preko 3 miliona noćenja, što je rast od oko 3,8%, dok je broj turista od oko 410.000 na nivou prethodnih godina. S obzirom na to da tokom prva 3 mjeseca ove godine bilježimo rast dolazaka turista iz Srbije od 44%, očekujemo nastavak ovog pozitivnog trenda i tokom cijele godine.
Pitamo i da li ima primjera otkazivanja ili smanjenja broja turističkih aranžmana zbog oštrih političkih poruka odaslanih posljednjih sedmica iz Srbije ka Crnoj Gori.
Turisti iz Srbije vjerni su gosti koji se često vraćaju u Crnu Goru, čak 80% njih je više od 3 puta boravilo u Crnoj Gori. Kako uglavnom dolaze individualno, a ne putem ugovorenih agencijskih aranžmana, za sada nije bilo informacija o otkazivanju aranžmana.
Osim što su srpski turisti među najbrojnijim u Crnoj Gori, manje se zna o doprinosu crnogorskih turističkih posjeta ekonomiji te susjedne zemlje, napominje Maja Vukićević iz Montenegro Stars Hotel Group.
Statistički zavod Srbije objavio je da su do aprila najviše noćenja u Srbiji ostvarili gosti iz Crne Gore. Rusi su recimo na 6. mjestu, zapadnoevropskih država nema u prvih 7, a na začelju te liste je Kina. A prije samo nekoliko godina, ne računajući ove prihode koje sam pomenula, tadašnji premijer, a sada predsjednik Srbije, javno je objasnio da prilikom planiranja državnog budžeta u startu računa pod 1 na 100 miliona eura koje će građani Srbije sezonski zaraditi u Crnoj Gori i dodatnih 400 miliona od robe izvezene u Crnu Goru tokom takozvanog špica sezone, odnosno 3 mjeseca ljeta.
Prošle godine je Crnu Goru posjetilo 2,2 miliona turista koji su ostvarili oko 13 miliona noćenja. Turistički dolasci iz Srbije čine oko 19% ukupne posjete, a prema podacima Monsata, srpski gosti su uz Ruse lani ostvarili najviše noćenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A do kraja emisije za naš program govori Bojan Bajić, predsjednik Foruma za etiku o izložbi u Zagrebu iz donacije nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Bogdana Bogdanovića. Pre toga, kako je došlo do toga da država bude vlasnik parcela na kojima su objekti Srpske pravoslavne crkve u Srbiji? Više pojedinosti Nevena Bogdanović.
U Srbiji su u državnoj svojini pojedine parcele na kojima su verski objekti Srpske pravoslavne crkve. Na državnim parcelama su neke od beogradskih crkava važne zbog svog kulturno-istorijskog značaja. A na tom zemljištu Srpska pravoslavna crkva ima pravo korišćenja, ali ne i vlasništva. Kako je došlo do takve situacije, objašnjava Mile Antić iz Mreže za restituciju. Antić podsjeća na proces nacionalizacije, koji je prema njegovim rečima sproveden kako bi država uspostavila kontrolu i nad verskim zajednicama.
Ne treba gledati samo taj formalni cilj koji se oliči u tome da se nacionalizuje sva imovina i da ona bude opšte narodna, kasnije društvena, pa posle državna, već je cilj bio da partija na vlasti ima kontrolu. E to se u Srbiji ništa nije promenilo.
Mogućnost da verske zajednice povrate svoju imovinu otvorena je 2006. godine, kada je u Srbiji donet zakon o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama.
Dao je mogućnost da oni postanu vlasnici i da potpuno, slobodno, po znacima navoda, gazduju, znači raspolažu sa tom imovinom, ali u skladu sa svim ostalim pravilima normalnim, ali istovremeno imate i sve moguće obaveze koje idu uz tu imovinu.
Prema podacima katastra, Srpska pravoslavna crkva zavedena je kao držalac objekta, odnosno hrama Svetog Save, koji se nalazi na parceli u katastarskoj opštini Vračar u centru Beograda, a u opisu svojine navode se drugi oblici. Starešinstvo hrama Svetog Save nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa koja se tiču imovinsko-pravnih odnosa na toj parceli. A da je određeni broj crkvenih velikodostojnika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi bio protiv donošenja zakona o vraćanju imovine, podseća Mile Antić.
Veliki procenat velikodostojnika zvanična, najviših, među koje spada recimo Amfilohije Radović iz Crne Gore, je bila apsolutno protiv restitucije, to jest da se restitucija desi što kasnije i da doslovce crkva ostane što duže na budžetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O slučaju predsjednika sudskog i tužilačkog veća u Bosni i Hercegovini Milana Tegeltije za naš program govori Bojan Bajić, predsjednik Foruma za etiku. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Bajić, u Bosni i Hercegovinu, evo sad možemo reći, mjesecima potresa afera u pravosuđu nazvana potkivanja, u koju su navodno uključeni najviši zvaničnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. U međuvremenu je završena trodnevna sjednica ove krovne pravosudne institucije, no nema naznaka da će neko odgovarati. Šta nam to govori?
To nam govori da nam zakonsko rješenje je napravljeno tako da se svi procesi mogu završiti unutar samog vijeća, da nema nikakva eksterna institucija koja može da vrši nadzor, a kada imamo takvu situaciju, ljudi koji bez etike obnašaju funkcije mogu to da zloupotrijebe i da privatizuju tu instituciju. Upravo se to desilo.
Ko je privatizovao VSTV?
Pa prevashodno je privatizovao predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija, očigledno tu je njemu desna ruka Ružica Jukić, potpredsjednica, i dakle oni su napravili tu većinu u VSTV-u i privatizovali instituciju i sada pod pretpostavkom da visoki predstavnik neće djelovati, oni su dakle sada najznačajnija institucija u Bosni i Hercegovini po kapacitetu da zloupotrijebe funkcije, da derogiraju sve procese u BiH, oni su jači od stranaka i od parlamenta i od vlada svih u Bosni i Hercegovini.
Nakon svega toga mi imamo situaciju u javnosti da se umjesto rješavanja problema sa opštenjima, javnim pismima, izjavama medijima, bivši i sadašnji predstavnici VSTV-a optužuju za kriminal, korupciju, nepotizam. Ako imamo takvu situaciju u Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, kako je po vašem mišljenju BH pravosuđa onda?
Po dubini BH pravosuđa postoji više sudija i tužilaca koji drže do nekog etike i integriteta, naravno imaju i oni koji zloupotrebljavaju funkciju. Međutim, nažalost, sa ovakvom slikom o VSTV-u sada je bačena ljaga na sve sudije i tužioce širom Bosne i Hercegovine. Generalno im se sada ne vjeruje. Sve u svemu situacija je stvarno loša.
Vi ste između ostalog rekli da je predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija, koji je navodno jedan od aktera afere potkivanje, trebao oformiti komisiju koja bi utvrdila njegovu odgovornost. Zbog čega to nije uradio? Šta mislite?
On je izbjegao to da uradi da bi spriječio vijeće da raspravlja o njegovoj odgovornosti i time je on prekršio cijeli niz zakona. On je čak tu napravio i krivično djelo zloupotrebe položaja. Kako bi institucija bila spriječena da utvrđuje njegovu odgovornost unutar vijeća, a to je klasični primjer krivičnog djela zloupotrebe položaja. Nažalost, sistem je tako postavljen da je i tužilaštvo upetljano zajedno s njima, oni mogu da kontrolišu na neki način i tužilaštvo, tako da i po tom osnovu nam je zatvoren put da izađemo iz ove situacije.
Umjesto da oformi komisiju, predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija najavio je tužbe protiv svih koji su govorili o aferi potkivanje. Novinara, profesora, sudija, intelektualaca.
Te njegove tužbe bi bile jedina korist za javnost. Ako on bude toliko lud da podnese te tužbe, to bi vjerovatno bile tužbe za klevetu, onda bi on imao desetine tih sudskih parnica vezano za klevetu, a onda bi svaki ovaj javni kritičar jedva dočekao da bude tužen. Evo recimo, ja bi pravo volio da me Milan Tegeltija tuži za klevetu i da ima mogućnost na sudu da izvodim dokaze da je ovo tačno sve što govorim i tvrdim, i onda bih iskoristio naravno i priliku, pozvao bi sve članove vijeća, bi predložio pa po službenoj dužnosti da budu svjedoci na sudu. Tako da ukoliko on to uradi, to će biti dobro za građane i za sve kritičare, jer makar ako nemamo pravnu soluciju, makar da nastavimo tu, kako da je nazovem, teško je reći, da nastavimo tu komediju, tragikomediju, da nastavimo. Bolje i to nego da se ova afera završi tako što ćemo o njoj prestati pričati i tako što ćemo Milan Tegeltija nesmetano nastaviti svoj posao dalje da radi.
Bojan Bajić, predsjednik Foruma za etiku, u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o izložbi u Zagrebu iz donacije nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Bogdana Bogdanovića, javlja Enis Zebić.
Arhitekt, gradonačelnik Beograda, autor niza spomenika žrtvama fašizma, od kojih je svakako najpoznatiji Jasenovački cvijet. Sveučilišni profesor i angažirani intelektualac koji među prvima javno prozvao Slobodana Miloševića i njegove opasne planove i zbog toga doživio javnu anatemu, zbog koje je otišao u progonstvo. Bogdan Bogdanović odredio je da nakon njegove smrti dobar dio njegove ostavštine, koje je sa njim završilo u egzilu u Beču, pripadne gradu Zagrebu. Taj njegov arhiv prošle godine stigao u Zagrebački muzej suvremene umjetnosti i na devetu obljetnicu njegove smrti, 18. lipnja ove godine, otvorena je u muzeju izložba koja se danas zatvara. Ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Snježana Pintarić za naš se program pohvalila kako je u donaciji nešto od njegovih osobnih stvari i namještaja, kojeg su mu prijatelji donirali kad je 93. stigao u Beč iz Beograda, a da je izložen i njegov radni stol onakav kakav je bio u trenutku njegove smrti.
Drugi dio donacije su njegove zabilješke, njegove misli i snovi, dakle nešto između crteža, između pisama, zabilješaka. Ovdje su već stotine tih malih papirića, ali svaki papirić je jedan rad. Tu su ta velika pisma, kao što je pismo Miloševiću ili nacrt za pismo Miloševiću, pa njegov razgovor oprošte sa njegovim studentima u Popovićima.
Na zidovima su Bogdanovićeve misli, dva koncepta ili predpisma za njegovo poznato pismo Slobodanu Miloševiću iz 87. nakon famozne 8. sjednice CK SK Srbije, u kojem je kroz analizu jezika sjednice upozorio na samouništenje Srbije nepovratnom zavadom sa drugim i drugima i na to da je Srbija umorna od nepotrebne snage podivljalih reči koje je zavađaju samu sa sobom i svetom u kojem živi. Uslijedila je hajka na njega, on je stavio ormare na prozore i sanjao ružne košmarne snove koje je kasnije zapisivao. To su snovi na papirićima izloženim u 6 vitrina. Također, među mislima na zidu i koncept njegovog posljednjeg obraćanja studentima nakon što su vlasti zatvorile njegovu školu arhitekture u Malim Popovićima pored Beograda i jedan od projekata koji je radio za školu Mali Popovići. Autorica izložbe je savjetnica za posebne projekte zagrebačkog gradonačelnika Nataša Jovičić, koja je godinama bila bliska prijateljica sa Bogdanovićem i njegovom suprugom i koja je svjedočila dobrodošlici kojom su Bogdan prigodom njegove posjete Zagrebu 2002. dočekali ne samo tadašnji predsjednik Stipe Mesić i tadašnji premijer Ivica Račan, nego i građani koji su mu pristupali na ulici i pozdravljali ga.
Zagreb ga je obožavao i zbog toga je jako bitno da je ta njegova zbirka, odnosno memorabilije, sačuvane nakon smrti prvo njegove pa supruge, da je došla ne u Beč, niti u Beograd, nego baš u Zagreb.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Povučena inicijativa o uvođenju rezervnog sastava policije u Federaciji BiH, nakon što je to učinila Republika Srpska. Aleksandar Vučić pričao o zakonu o verskim zajednicama, a nije ga ni pročitao, izjavio crnogorski premijer Marković. Trump najavio mogućnost novih tarifa protiv Kine. Trump i Putin će se sastati u Japanu tokom samita G20. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!